Nos acercamos a Burela para hablar de la Asamblea de Montes, que se va a celebrar mañana mismo por parte de la Asociación de Montes Vecinales, y tenemos con nosotros a la responsable, Brígida Pino. ¿Qué tal, Brígida? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Ven.
¿Qué tenemos mañana? A ver.
Pues nada, mañana tenemos Asamblea Anual de Montes, en la que se aproban las contas del año anterior, y donde, bueno, hacemos un balance do que hai feito e do que temos por diante para este ano. É unha asamblea que hai que facer por lei antes do 30 de xuño. E, bueno, no noso caso este ano retrasámola algo, porque solemos facela moito antes, pero como tiñamos cousas pendientes, pois agotamos plazos, digamos. Sí.
E hai moito feito ou queda moito por facer?
Ui, lógicamente como no de particulares, non? No monte sempre queda por facer. No caso de Burela, pois máis, a pesar de que somos unha comunidade veciñal de montes pequena, en comparanza con outras que hai no noso entorno, pero bueno, si nos queda, e sobre todo... Lei de Montes é así como complicada, como moi coercitiva casi, ¿no? En este momento estamos intentando levar a cabo que o plan de ordenación, pois acabaste encontrando sempre con sorpresas, digamos, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sorpresas como cales.
Bueno, no caso de si te refires o que o titular de prensa que sacó o Concello de Burela.
Sí, bueno, refírome a esa denuncia que fai en realidad de o Partido Popular sobre que o Concello tenta apropiarse de terreos de montes vecinales.
De Burela, pues sí, eso. Pero bueno, es sorpresa, pero al mismo tiempo no es sorpresa, ¿no? Porque digamos que a lei marca que o monte veciñal, para poder compartir, digamos así, o a súa superficie, hai como tres posibilidades, ¿no? Unha é cesión, outra é o arrendamento e outra é o dereito de superficie, que é un tanto complicada, ¿no? Pero parece que o Concello de Burela inventou outra, que cando lle apetece algo do monte veciñal, pois meteo no inventario. Sin máis historias, ¿no? Directamente paso ao inventario. E no caso destas parcelas, sorprendeunos, porque no mes, a finales do 23, chegounos unha comunicación de catastro donde esas parcelas las pasaban a nombre do concello. Quedamos sorprendidísimos. Bueno, fichamos unha alegación, unha reclamación, e lógicamente ganámola, porque é claro, ¿no? Ben, máis tarde, no 24, xa volvimos a ter outra. E tamén a reclamamos e ganámola. E todo isto sin o concello dicirnos nada directamente, ¿no? Pensamos que era unha cuestión que estaba solucionada cando vimos as declaracións da señora alcaldesa dicindo que a pasaba a patrimonio municipal. Pois, bueno, vale. En certa maneira, bueno, quedamos sorprendidísimos, pero aparte, tú imagínate hasta que punto se pode xugar coas cousas. Por exemplo, a área recreativa é da comunidade de Montes, pero estaba cedida ao concello desde o principio. Na área recreativa, creo que calquera persona que suba a ela o pode ver, hai un cruceiro e hai un hórreo. Bueno, tanto o cruceiro como o río, pois foi o cruceiro pagado pola comunidade e o río comprado e colocado. Pois ben, de repente apareceu hai uns anos no inventario do concello, igual que outra serie de propiedades do monte Viciña. Bueno, fixemos a alegación e non nos la, digamos, aceptaron. Entonces era desde tempo inmemorial do concello. Que pasa que decidimos non ir a contencioso, porque ao fin e ao cabo o concello e o hórreo e outras propiedades da comunidade nas poden sacar do sitio. Home, poden las ter abandonadas, pero non as vas levar para ningún sitio. Por que fai esas cousas o concello? Pois a verdade non sabemos, non? Non sabemos se necesita ter un hórreo para pedir unha subvención ou ter o estanque da auga que hai ali, que é incluso infraestructura de antiincendios. Bueno, no caso das propiedades estas sí, vamos de novo facer a alegación e despois en tal caso iremos a contencioso administrativo e chegaremos ao absurdo que os ciudadanos de Burela pagarán un abogado e un procurador por parte do concello. E pagaremos un abogado e un procurador por parte da parroquia, porque sabes que os montes non son do concello, son da parroquia, precisamente polas características dos montes veciñais. Bueno, ou seja, esperemos que en algún momento haxa sentido común e nos reconduzcamos.
E falando de eso, claro, do sentido común, non é máis doado sentarse arredor dunha mesa, falar un pouquiño cuns mapas, co catastro, demais, co que sexa necesario e aclarar eses puntos?
Claro, porque tú imagínate, os montes veciñais de Burela, o cementerio da Puida, e digo o cementerio da Puida porque sigue sendo da empresa Puida SL, ten un montón de metros de suelo que foron, digamos, cedido polos montes veciñais, porque os montes veciñais, seguindo unhas formas, poden, digamos, facer unha cesión de suelo de forma definitiva á administración pública. E suponemos que, a pesar de que non se fixo estritamente as cousas, eso foi o que se fixo hai anos co suelo para o cementerio da Poida. Entonces, pues bueno, incluso dices, bueno, pues falamos, e eso podía ser unha cesión, bueno, feita según a lei, en caso de considerarlo nosotros, a comunidade de montes, pero eso de que se poñan as cousas así por decreto lei, pues no, pero bueno, por outra parte, xa che digo, xa fomos vendo nos últimos inventarios, que parece que o que lles apetece, collen, non sabemos pa qué. Igual que hai pistas forestales que solo levan o monte veciñal. E tamén non meteron no inventario. E dice, pero si despois nin as cuidan siquiera, porque non cuidan nin as que son propiamente do concello. Pero bueno, esa é a situación que temos.
Pois vaya lío.
No, vale, mira, de verdad, ao final acabas creando unha certa, porque como non entende esas cousas, nin lle das encontrado lógica, pero bueno, debe de ser diferencias generacionais, sabes? Que xente dunha edad, temos xa outro punto de vista, temos a mellor, pois eso, un respeto ás formas que parece ser que non existe, ¿no? Pero bueno, aunque nos, a xunta rectora, aunque nos molesta muitísimo e que se nos faiga perder o tempo con, porque nosotros, digamos, non somos profesionales, dedicámonos a isto porque nos gusta o monte, levamos moitos anos na comunidade e porque pensamos incluso que os montes veciñais é algo que de hai moitísimo tempo e que foron moi importantes pros nosos antepasados, non? Que tiñan unha dependencia económica deles. Entonces, a idea é un pouco de conservalos e de melloralos cando se pode. Hai veces que pois, tens que tomar determinadas decisións. Tamén nos podemos equivocar, pero bueno, somos humanos, digamos.
Bueno, de feito é máis casi máis traballo que alegría, vamos.
Home, tamén tes as súas alegrías, porque cando ves que che salen unha serie de árboles que hai compañeiros que os están prácticamente cuidando, atando, mirando deles, abonando para que salgan, árboles que se ponen autóctonos, que van saliendo, que Burela, a comunidade de Montes Veciñais, é das poucas que queda, que facemos unha xestión directa, ben ou mal, que non lle temos arrendado, por exemplo, a ENCE, para que nos poña todo eucaliptos. Pues bueno, estamos aí intentando, digamos.
Porque digamos que vos estades recuperando o bosque autóctono, o tratades de conseguilo.
Vamos a ver, tratamos de conseguir pequenas manchas, porque o suelo, por exemplo, a maior parte das hectáreas do Monte Veciñal é no Monte Castelo, e o Monte Castelo ten un suelo malísimo. O sea, é de torrentera, é pedra. O sea, hai veces que para conseguir un pouco de terra tens que quitar moitas pedras, ¿no? Entonces hai cousas que non se dan, pero despois en outras pequenas manchas, bueno, pues intentas poñer árbores variadas, das autóctonas, ou noutro pequena parcela, pues, unos cuantos castaños ou carballos, pero en plan manchas, ¿eh? O resto prácticamente non podes, porque aparte o Monte Castelo é moi frío. O sea, hai imagínate que hai árbores que se dan casi nas cunetas e que, bueno, conseguilo no Monte Castelo é complicado, ¿no? Uh-huh. Pero bueno,
non sabía isto.
Uh-huh. Sí, porque as vidueiras, por exemplo, bueno, velas que salen nos bordes das carreteras en todos os sitios de forma tal. Bueno, pues nosotros puxemos unha parcela de vidueiras, buf, claro, dalles o nordeste de frente. E aparte, repito, a terra no Monte Castelo é moi mala. Eu imagino-me os antepasados cavando, facendo a cava, para poder plantar centeo en anos malos, o traballo que tenían que facer era impresionante, porque é un pedregal auténtico. Sí.
Qué curioso.
Pero bueno, sí.
Pues as características do terreo en cada sitio, está claro. Claro, que hai, non queda outra.
Claro, de feito, cando, simplemente por curiosidade, o terrado en Burela é de 725 metros. Que en outras parroquias é de 500. Eso xa indica que para conseguir un ferrado de medida de capacidade, digamos, necesitábamos 725 metros cuadrados, cando outras parroquias necesitaban 500 metros para conseguir o mismo, ¿no? Máis ou menos. É unha cousa así explicada moi...
Muy a ocho, ¿no? Sí, sí, bueno, pero as características son distintas. No Monte Castelo as cousas son diferentes.
Sí, bueno, despois temos outras ventaxas, ten caolí.
Tamén, de verdad.
Pero bueno, que tamén eso nos axuda a poder facer determinadas cuestións. Ahora mismo, por exemplo, a xente que sube andando, que hai moita, que pasea, para subir arriba, pues ten as cunetas todas limpias, pues non ten que ir peleándose con nada, ¿no? Pero bueno. Simplemente quería dicir tamén outra cousa. Con respecto ao cementerio da Puida, desde a súa inauguración, o cementerio da Puida, a auga que ten, ven do Monte Castelo, digamos que é concesión do Monte Veciñal, ¿no? Sí, que neste momento non temos totalmente negociado co concello, ou menos vamos cortar a auga, ¿no?
Iba a preguntar vos se tiñáis algún convenio ou algo.
si había un convenio coa auga, coa empresa Mon SL, que era de quen era o concello, empresa Mon SL. Non existe xa na actualidade e, aparte, xa pasou o tempo da cesión, o sea, finalizou. Entón, agora, haberá que arreglalo co concello, porque as cousas teñen que estar legalizadas.
Tedes varios frentes que arranxar co concello, entón.
Sí, pero bueno, iremos indo.
Pouco a pouco, imos indo, sí.
O que molesto que teñamos que pagar abogados, o sea, que nos parece xa, pero bueno, quédanos por diante o proceso da alegación.
A ver se hai sorte. A ver se hai sorte, aforramos a xustiza. En fin.
Sí, porque ademais os habitantes de Burela terían que pagar polos dous lados. O
claro,
sea que
están perdendo, está claro, sí.
Sí.
Pois pues a ver, vale. A ver que pasa. Moitísimas gracias por poñernos o día, Bríxida, que
nada,
xa nos vas informando. Anda, venga,
nada,
boa tarde. Chao, chao.
Hasta logo, boa tarde, bon día.